aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji, atklāta Ventspils vasaras turisma un velosezona un arī sācis darboties Ventspils piedzīvojuma parks savu jauno sezonu uzsācis. Aktuālajā intervijā par to vairāk sarunāšos ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētāju pirmo vietnieku sadarbības jautājumos Gunti Blumbergu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Labdien! Nu, tātad sestdien ar krāšņu velobraucienu tika atklāta Ventspils velosezona. Nu, pastāstiet vairāk, ko tad piedāvāsiet un varbūt arī par pašu atklāšanas pasākumu.
Nu, ziniet, tas tāpat kā šim velobraucienam faktiski bija moto vai devīze bija olimpiskie velozipšņi, jo tas ir saistīts ar to, ka mēs zinām, ka šogad jūlī beigās un augusta sākumā Parīzē būs olimpiskās spēles vasaras. Ziniet, tā kā parasti tā kā olimpiādisti organizātori vienmēr saka, nu šīs bija visskaistākās olimpiskās spēles. Mums šīs vasaras velosezonas un turismu atklāšanas pasākums notika 14. reizi, un atkal mums tāpat gribas teikt, ka šoreiz bija visskaistākais, vissirsnīgākais, visatbrīvotākais, visi bija tik smaidīgi, kaut kur apmēram 1500, gan liela, gan maz velobraucēji bija. Krāšņi ģērbušies gan atbilstoši olimpiskajiem nu, tādiem atribūtikai, gan vēl dažādās ir. Var jau būt tas, kad bija arī tāda silta diena, nu kāds salīdzinot silta 11 grādi, bet visi jūt, ka tāda, man nekas jūt, ka tojas, ka vasara tojas, jo šonedēļ mums te pirmdiena vēl tāds ir, bet tūlīt jau nedēļas jau otro pusi, rītdien parīt jau arī, es domāju, kūdīgā vismaz Ventspilī, visu rādi jau kļūst siltāks ir. Tā kā es domāju, ka brauciens bija izdevies, visi tiešām bija smaidīgi, nu, distance tāpat, desmitos no sākuma startēja mazie, nobrauca ar to 2,1 km bija distance, un no 2011. tad devās gan mazi, gan lieli, jo tur bija arī tiešām maziņi braucēji bija, kopā 8,6 km, distance ir tāpat pa Ventspili, jo Ventspils ir ļoti draudzīgi velobraucējiem, to var redzēt arī ikdienā, kad tu brauc ar mašīnu, tu palaidi to velobraucēju, vai tas velobraucējs ar kaut palaidz mašīnu. Mums jau nu, ir pār pa 70 km jau izbūvēt veloceliņu. Un arī šogad šos 70 km vēl papildinās 560 metri, ko būvē veloceliņu no Baudonas, jo Jēka Bielē, nu tur ir, nu pat mēs atklājām Gāliņa cienu bibliotekiem. Brauciens bija kolosāls, izbraucām spēka putra, ļoti skaists koncerts jūs akmentiņi ar ar Reini un Gita Reimaņiem apbalvošana dažādi nu es nezinu, es domāju, ka visi tiešām bija priecīgi
pasākums bija izdevies
jā. Es domāju, ka jā man no tāda organizātora ir kaut Daina var piebilst vēl kaut ko, jo man liekas, ka tiešām bija balvas, kā es saku dažādas, nu man liekas, ka bija ļoti jauka
jā, nu arī Ventspils piedzīvojuma parks uzsāca savu vasaras sezonu un arī turisma sezonu, varbūt jā, pastāstiet vairāk, ar ko tad pārsteigsiet šajā vasaras sezonā?
Nu kā, es domāju, ka piedzīvojuma parks, nu jā, viņš uzsāca vasaras sezonu, tāpat kā Ventspilī arī velosezonu, ja notiek visu gadu. Mēs tomēr gribam atgādināt, ka mums Rodels, kas ir, mums ir nu, patās pagājušajā gadu jūnija vidū, kaut kur mēs viņu atklājām, viņš ir darbojas visu cauru gadu, jebkuros laika apstākļos. Tā kā aicinu joprojām pievienoties, jo šobrīd to ir izbaudījuši šo braucienu kaut kur apmēram vairāk nekā 83 tūkstoši braucēji, tā kā lūdzu, nu jā, bet nu, tā atklāts sāk darboties gan vispārējais, ko piedāvā, piedzīvojuma parks gan kaķa taka, gan paintballs ir, gan arī atrakcijas piepūšamās, un sākot ar laiviņām var braukt ar bumper mašīnītēm, un tālāk. Nu, jaunums, ja tā mēs tieši runājam par piedzīvojuma parku, tad šobrīd mēs esam izskatījuši un pieņēmuši lēmumu tuvāko nu, 2-3 mēnešu laikā, izbūvēt disk golfu, tādu laukumu, kas būs ar 18 groziem, ne bedrītēm, 18 groziem, turpat piedzīvojuma parkā varēs iznomāt to šķīvīšus un kopā izmēģināt disk golfu, kas ir ļoti populārs Skandināvijā, Somijā, Zviedrijā, Latvijā, viņš arī jau salīdzinoši ir, Bet šeit Kurzemē, nu, viņš vēl līdz taustiem, ja tā var teikt, un apakšējiem. Tā kā tā, tas būtu tāds jaunums, kas mums skaitas reizē ar piedzīvojumu parku ir, un tā tālāk ir. Turismā, nu, kā turismā, mēs visu laiku gaidām turismā, viss cilvēks mums ir. 1. jūnijā mēs atklāsim zilā karogu, uzvilksim kārtējo reizi, kas pirmajā mēs bijām Latvijā zilo karogu uzvilksim. Kaut kā tad arī sāks darboties Pludmales akvaparks, kas tā kā nāks ir tāds, nu, pāries, es domāju, ka Daini var piebiedroties. Viņi smaidi visu laiku, un lai viņi piebiedrojas.
Jā, lūdzu.
Jāsaka, viens pastarā un arī...
Mēs ļoti slikti dzirdam. Mums ir kaut kāds mazliet, jā, mums ir...
Nedzirdam.
Mēs nedzirdam, jā. Mēs nevaram jūs dzirdēt, Paipeles kundze, ko nu? Nu, Blumberg kungs, jums būs jāturpina.
Nu jā, nu, kā jau es teicu, tad ir, mēs jau uzklājam, tad asā atklāsim arī to vasaras Pludmales akvaparki, jo, kā jau viss, es domāju, radio klausītājs zina, mums arī riekštelpi ir, akvaparks ir, un to mēs vasarā neslēdzam, jo tie laika apstākļi, mums jau Kurzemē, kā viņi ir, ir saulains dienas, bet ir arī netik saulains. Un tad cilvēki izvēlas, gan Ventspilnieks, gan arī mūsu turisti izvēlas iespēju, vai viņš dodas uz to Pludmales akvaparku, vai viņš dodas uz iekštelpu akvaparku, gūst baudas, emocijas ir. Turpat tas iekštelpā ir arī, protams, sportiskais četri celiņi, kur iespējams ir pārbaudīt, cik ātri ir uzpeldēt. Nu kā, strūklaks mēs esam atklājuši, ir, nu pat es mums atklāja arī pavisam jaunu tādu viesnīcu, kas ir pie, tieši uz lielo laukumu, blakus tur Kurzemes filharmonijai, Vilva Langberga, jo tur ir tāds, nu jāsaka, tāds augsts tāds ētības un klases numuri jāiepazīstas, tāds tāds jaunums ir, ja cilvēki, kas vēlas apmeklēt Ventspili un palikt ir kaut kur nakšņot, jo to atklāja, ja tā var teikt, viņa veidojas, bija tas Langbergs, kas savā laikā, pēc tam bija Teodors Grimbergs, kas Ventspili ir, gan pirmo vidusskolu ir, gan arī šo māju ir uzturējis, bet tagad to ir Rauls Vēliņš, tāds Ventspilnieks, mecenāts, kas ir nu, ieguldījis ļoti nopietnas finanšu līdzekļus, lai saglabātu šo vēsturisko objektu, nu, kā viņš kā Ventspilnieks un kā Ventspilī, un reizē viņš tiek arī izmantots praktiski. Tā kā aicina iepazīties, tur, man liekas, var mājaslapa, ir jāskatās attiecīgi vispārējais, nu, tās, kas ir būtu vasarā, kas jaunums ir nācis klāt. Nu, kā es teicu, ir būvējam veloceliņu, pabeidzam tur ielas rekonstrukciju, tāpat tas ir pie pārventē, esat tur prokuri pie Būšnieka ezera, kas ir ļoti Ventspilnieka un mūsu pilsētas viesas iecienīta vieta apiet vai braukt apkārt Būšnieka ezeram, tur ir paredzēts izveidot vēl vienu pludmali, tur, nu kā mēs zinām, blakus Būšnieka ezeram ir Briešdārs ir, un tur arī pretī tiks izveidot tādu, nu, tādu pludmali, ka var arī cilvēki ar ratiņiem tikt ūdeni iekšā, tur dažādi elementi tiks izvietot arī tāds putna figūras, var teikt, ir. Nu, tā tāds jaunenēms vēl būs Pludmales, Būšnieka ezers. Ventspilī, kā jūs zināt, vienmēr var izmantot gan ezeru, Būšnieka ezeru, gan upiventu, kas arī Kuldīgā ir, kā mēs zinām, un ir arī jūra, zilā karoga Pludmales. Tā kā iespējams ir dažādos siltuma un dažādos ūdeņos izmēģināt atpūsties.
Visām gaumēm, gan ar straumīti, gan bez straumītes.
Jā, jā, jā. Ezers, upe, jūra.
Jā, un par aktuālajām izmaksām turistiem, ceļotājiem, noteikti tas viss ir pieejams jūsu portālos, jā, mājaslapās un viss izcerojumā, ne?
Jā, tas ir jāsaka, šobrīd jau tas ir ļoti ērti jāskatās, jo tu jāsako līdz ar izmaiņām, kas notiek, kas ir tagad jau ērti iet mājaslapā, vai tu Ventspils ar attiecīgos piedzīvumu parku, vai tas ir ar vīzijumu saistīts, vai koncertzāli. Skaidrs, koncertzāli vasarā ir tāds pārtraukums, tur jūlija beigās, kad ir jubileja, tad būs koncerti un interesanti, kur arī apkalni solījus piedalīties ēdieliem. Tā kā,
jā.
Nu ko es varu?
Paldies jums par ieskatu jaunajā piedzīvojuma parka sezonā un arī velo celiņus izmantot. Noteikti kāds šo noklausījies, pamēģinās, kā tas ir, vairāk kā 70 km pamēģināt ar savu ritenīti. Nu, lai izdodās visiem gan atpūsties, gan arī jums viesus uzņemt. Šodien
es biju pat Foldīgā, un tur arī ļoti skaisti bija. Man ļoti pārsteidz iekšvartāli, kas ir Liepājas ielaika pa labi, kas iekšā. Tā kā es savā dzimtajā pilsētā arī gūju ļoti labus iespējas.
Paldies jums, Blumbergkungs! Sarunājos šodien ar Ventspils valsts pilsētas pašvaldības domas priekšsēdētāja pirmo vietnieku sadarbības jautājumos Gunti Blumbergu. Paldies jums!
Un
mums bija arī paredzēta saruna ar Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu, bet nu, mums bija kaut kādas tehniskas problēmas, nevarējām īsti sakomunicēt. Bet runājām, jā, par Ventspils vasaras turismu un velo sezonu un arī par piedzīvojumu parku jauno vasaras sezonu. Pie skaņu pulca bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunājos es Dace Blūma ar viesiem. Visu labus satikšanos.
Paldies! Atā uz satikšanos! Atā!
Aktuālā intervija.